Зар навистина мислите дека сум толку малечка што би можеле да ме ставите на дланка? Па јас само изгледам малечка, зашто сум многу, многу далеко. Иако ме гледате како мала точка која трепка на небото, дури и кога би ги испружиле сите дланки на земјата, мене нема да ме собере. Ај не верувам дека некој ќе сака да ме допре, зашто сум многу, многу жешка. Затоа и светам. Постојано се движам по едно замислена патек и пак сум тркалезна. Многу сум блиска со сестрите. Сепак, тие се моето созвездие. Мислам, семејство. Да, тие се моето семејство. Се призиваме Големо Мечковски. А први соседи ни се Мало Мечковци. Живееме на улица Погледни нагоре безброј, населба Млечен пат, Вселена. Во Вселената има многу други жители. Планети, комети, астероиди, метеори. Често луѓето не мешаат со последниве и велат: «Ене, паѓа една звезда». Е тогаш ми доаѓа да вреснам.